Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ 100 ខែ ផលិតបុត្រ ឆ្នាំ មមែ សប្តាហ៍ ស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនេះព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាពន្យល់ហេតុផលខាងការទូតនៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ូលីសថៃនិយាយថាជនសង្ស័យជាបរទេសនៅក្នុងការឃុំឃាំងសារភាពពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជួបគ្នានៅអង្គការសហប្រជាជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តរងទុក្ខពីវិបត្តិដីធ្លីនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាព
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដោះស្រាយបញ្ហានិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងប្រមូលដីដែលពួកក្រុមហ៊ុនពួកអង្គការបានលួចប្លន់ពីប្រជារាស្ត្រប
ន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទិដ្ឋភាពនៃពិធីកាន់បិណ្ឌទី1នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីយន្តការរួមសកលប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនិងប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាវាគ្មិនសម្រាប់កម្មវិធីនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
ជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
ពីបរិយញូវយ៉កបាទ
បាទខ្ញុំដឹងថាលោកកំសែងនៅញូវយ៉កមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី70នឹងបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA កំពុងស្ថិតនៅទីនោះតើលោកដោយមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំទាំងអស់របស់ពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កតើសន្តិសុខតឹងរឹងយ៉ាងដូចប្រដេចដែរនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនោះបាទ
បាទលោកពុជិនបាទថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៃមហាសន្និបាតលើកទី70របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយមានប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជុំវិញពិភពលោករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនឹងចូលរួមដូច្នេះបញ្ហាសន្តិសុខនឹងគឺមានការបិទផ្លូវនឹងជាច្រើនប្លុកមុននឹងទៅដល់ស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅតាមផ្លូវពេលដែលធ្វើដំណើរនោះគឺថាស្ទះចរាចរណ៍នោះគឺឡានស្ទើរតែមិនអាចបើកទៅមុខបានទេនៅតំបន់ក្បែរអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបាទហើយនៅព្រឹកនេះគឺមានកម្មវិធីពិសេសដែលអ្នកមនុស្សទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែរង់ចាំស្ដាប់នោះដោយសារតែយើងមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឡើងថ្លែងហើយយើងមានប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីប្រទេសបារាំងប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចធំៗហ្នឹងនឹងឡើងថ្លែងហើយតើគេនឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចអំពីវិបត្តិដែលកំពុងកើតមាននៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំចំនួន2ថ្ងៃទៅលើកិច្ចប្រជុំអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះលោកបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបាទលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេគឺទុកឲ្យលោកហៅនំហុងជាអ្នកតំណាងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកហៅនំហុងលោកនឹងឡើងថ្លែងនៅតាមកម្មវិធីដែលយើងទទួលបានចុងក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី2បាទខែតុលាឯនោះទេបាទហើយបាទហើយយើងធ្វើការកត់សម្គាល់ផងដែរថានៅឆ្នាំនេះគឺពិសេសណាស់ដែលនៅ ឯអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានកិច្ចប្រជុំលើកទី70ឆ្នាំហើយនឹងកិច្ចប្រជុំអភិវឌ្ឍគោលដៅដែលនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍសម្រាប់រយៈពេល15ឆ្នាំតទៅមុខទៀតបាទដែលមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់មកចូលរួមដើម្បីអនុម័តបាទហើយមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់រំលឹកបន្តិចដែរគឺមានតំណាងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយដែរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលអភិវឌ្ឍគោលដៅនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងបាទ
ជាលោកប្រជាជន
បាទសូមអរគ
ុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងបញ្យលហេតុផលនៃវិស័យការទូតនិងចំណាត់ការរួមដែលសង្កត់លើការខំប្រឹងប្រែងដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅពេលដែលលោកធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីម្នាក់នៅសេតវិមាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងចង្អុលបង្ហាញដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលទើបបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរវាងមហាអំណាចប្រទេស5បូកនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាឧទាហរណ៍មួយនៃអ្វីដែលអាចជាការសម្រេចជោគជ័យដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅពេលដែលប្រទេសនានាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងវិស័យការទូតដែលផ្អែកលើសិលធម៌ដែលត្រូវបានអនុវត្តបានសម្រេចជោគជ័យនៅគោលដៅរបស់យើងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងធ្វើសន្និសីទកថាស្ដីពីជំនួសក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានការអំពាវនាវពីការចាំបាច់ពីការចូលរួមការខំប្រឹងប្រែងខាងយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានការតាំងចិត្តដោយប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកនិងគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនោះពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលអូបាម៉ាបាននិយាយរំលឹកឡើងវិញថាអន្តរការនយោបាយមិនអាចកើតមានបានទេដរាបណាប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរីនៅបន្តកាន់អំណាចនោះបញ្ហានេះត្រូវគេរំពឹងនឹងផ្ដោតលើការចរចារបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅថ្ងៃនេះបានសម្ដែងនូវទំនុកចិត្តថាពួកគេបានឃុំឃាំងបុរសម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវដាក់គ្រាប់បែកដែលបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់រួមមានទេសចរជនជាតិចិននិងជនជាតិផ្សេងទៀតនៅទីសក្ការៈបូជាដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងទីក្រុងបាងកកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះពួកមន្ត្រីបានបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនច្បាស់លាស់និងប្រកបដោយការចម្រុងចម្រាស់អំពីជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារនិងគោលបំណងរបស់ពួកគេដែលបាននាំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីសុចរិតភាពនៃការស៊ើបអង្កេតនេះក៏ប៉ុន្តែពួកប៉ូលីសនិយាយថាឥឡូវនេះពួកគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនិងបណ្ដាញដែលបានជួយជន់នោះឲ្យប្រព្រឹត្តការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់អាក្រីនៅក្នុងរាជធានីប៊ីឡាល់ម៉ូហាម៉ាត់ដែលបានកាន់លិខិតឆ្លងដែនទួគីខ្លាញ់ខ្លាយដែលនៅក្នុងនោះមានឈ្មោះថាអាដេមការ៉ាដាក់អាយុ28ឆ្នាំទៅរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានដាក់គ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហានៅទីសក្ការៈបូជាអេរវ៉ាន់ជនសង្ស័យបានពាក់អាវយឺតលឿងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអាវដែលថតបានដោយម៉ាស៊ីនថតវីដេអូសន្តិសុខ CCTV បានត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើសកម្មភាពជាសាធារណៈឡើងវិញពីការដាក់គ្រាប់បែកនៅទីសក្ការៈបូជានៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាការអនុវត្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសជនសង្ស័យទី2ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងមានឈ្មោះថាយូស៊ូហ្វូមេរីលីអាយុ25ឆ្នាំជាអ្នកសុកស៊ីនជាងនៃប្រទេសចិនត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការឲ្យគ្រាប់បែកទៅប៊ីឡាល់ហើយត្រូវបានថតដែរប៉ូលីសនិយាយថាបុរសទាំងពីរនាក់នេះបានសារភាពពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងអ្វីដែលគេអានថាជាសញ្ញាទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្សូអាបេនិងលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាគុនហ៊ីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានជួបគ្នាមួយផ្លែតនៅឯមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមេដឹកនាំទាំងពីរបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមសម្ភាសន៍ប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី70យោងទៅតាមពួកមន្ត្រីមកពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលលោកស្រីផាក់និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបាននិយាយមុនចូលការរួមពិធីអាហារពេលថ្ងៃត្រង់និងជំនួបស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនមានការតានតឹងលើបញ្ហាអយុត្តិធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនបានត្រូវដោះស្រាយហើយនឹងការព្រួយកង្វល់ថាប្រទេសជប៉ុននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបានព្យាយាមច្រានចោលឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពីអតីតកាល លោកសីប្រធានាធិបតីប៉ាកដែលបានចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2013បានបដិសេធព្រមព្រៀងធ្វើជំនួបផ្លូវការជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេរហូតដល់តែលោកធ្វើការសុំអភ័យទោសដោយស្មោះត្រង់ដល់ស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលគេដឹងថាជាស្ត្រីបម្រើភ្លឺភេទដែលត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើជាបេសកកម្មនៅក្នុងផ្ទះសីបនសម្រាប់ពួកយោធានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមជប៉ុនរហូតដល់តែសង្គ្រាមចប់លើកលើកទី2ការអត្ថាធិប្បាយដោយពួកអ្នកជាតិនិយមជប៉ុននិយាយថាស្ត្រីបម្រើភ្លឺភេទមិនបានត្រូវគេបង្ខំទេក៏ប៉ុន្តែបានចូលរួមក្នុងបេសកកម្មនេះដោយការស្ម័គ្រចិត្តបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តរងទុក្ខដោយវិបត្តិដីធ្លីនិងការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពទិដ្ឋភាពនៃពិធីកាន់បិណ្ឌទី1នៅរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA រាត្រីនេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីយន្តការរួមសកលប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនិងប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាវាគ្មិនសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញអស់រយៈពេល22ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តរងទុក្ខពីវិបត្តិដីធ្លីនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនបានប្រតិបត្តិទៅតាមច្បាប់កំពូលរបស់រដ្ឋនេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកវិភាគសង្គមនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរយល់ឃើញថាការមិនប្រកាន់ខ្ជាប់ការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរពិបាករំដោះខ្លួនចេញពីចំណងទំនាស់ដីធ្លីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាននូវវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីពុស្ដាពីរាជធានីភ្នំពេញ
ថ្ងៃទី24កញ្ញាកន្លងទៅនេះគឺជាថ្ងៃប្រកាសសារជាថ្មីនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសដែលងើបពីសង្គ្រាមមួយនេះទទួលបានការជ្រោមជ្រែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការកសាងប្រទេសឡើងវិញកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនការប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានោះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយការចុះសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលនាំទៅដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់នៅឆ្នាំ1993នៅក្រោយការបោះឆ្នោតនាខែឧសភាឆ្នាំ1993រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអនុម័តដោយសភាជាតិនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1993បន្ទាប់ពីមានការប្រទែងប្រទង់ដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិនាគ្រានោះដែលនៅទីបញ្ចប់មានការសម្របសម្រួលគ្នាបង្កើតសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ដែលជាប្រព័ន្ធបែងចែកអំណាចចម្លែកខុសគេទីបំផុតប្រព័ន្ធបែងចែកអំណាចចម្លែកត្រូវអន្តរាយដោយរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1997ដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនដែលជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2គិតចាប់តាំងពីការប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេល22ឆ្នាំហើយតែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិហើយនិងក្រុមអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងខ្លាចជាជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកនយោបាយខ្មែរការបំពានទាំងនោះរួមមានការប្រើកម្លាំងគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេញពីដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនិងការបង្កើតច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធតុលាការនិងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការតស៊ូតវ៉ាបញ្ចេញមតិដោយអហិង្សាចុងក្រោយនេះសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការចាប់និងបញ្ជូនដំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីទៅកាន់តុលាការ នៅតែបន្តកើតមានជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ២រូបនៅក្នុងខេត្តកំពតត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដោយសារការតវ៉ារបស់ពួកគេដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីដើមខែកញ្ញានេះក្រោយមកពួកគេត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារវិញតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសម្រាប់វិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេនៅឡើយទេលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូឲ្យដឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបាននិយាយច្បាស់ពីការធានាកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ជៀសនូវវិវាទដែលនាំដល់ការបណ្តេញចេញនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនេះលោកបញ្យលពីការអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍច្បាប់នេះវាមិនស្ទាន់ក្នុងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេជាពិសេសគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងការដោះស្រាយជាជាប្រព័ន្ធពីមិនទទួលបានទៅសំណងសពរំនឹងទៅធរជាប្រព័ន្ធទីតែប្រព័ន្ធអាចទទួលបានទេអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាជាប្រព័ន្ធចំនួនទៅបានរងការបណ្ដឹងចេញអំពីបញ្ហាដីធ្លីជាប្រព័ន្ធចំនួនទៀតត្រូវបានជាចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែគាត់ការពារកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ប្រព័ន្ធនោះ
មាត្រា44នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាជនណាក៏ដោយទោះជាបុគ្គលក្តីជាសមូហភាពក្តីមានសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមានតែរូបវ័ន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរទេទើបមានសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីកម្មសិទ្ធិឯកជនស្របច្បាប់ស្ថិតនៅក្រោមការគាំពារនៃច្បាប់ការដកហូតកម្មសិទ្ធិអំពីជនណាមួយអាចនឹងធ្វើបានលុះត្រាតែប្រយោជន៍សាធារណៈតម្រូវឲ្យធ្វើនឹងក្នុងករណីដែលច្បាប់បានបញ្ញត្តិទុកហើយត្រូវផ្ដល់សំណងជាមុនដោយសមរម្យនិងយុត្តិធម៌របាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum ចេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបានរកឃើញថាប្រជាជនជាង 170,000 គ្រួសារទូទាំងប្រទេសបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីដំណោះដីធ្លីនាឆ្នាំ2014ដែលធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះវិលទៅរកភាពក្រីក្រឡើងវិញរបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាបើទោះជាចំនួនវិវាទដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ2014មានចំនួនទាបជាងឆ្នាំកន្លងទៅក៏ដោយក៏រាជធានីភ្នំពេញនៅតែជាកន្លែងដែលមានវិវាទដីធ្លីខ្ពស់ជាងគេហើយខេត្តរតនគិរីស្ថិតក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី2ក្នុងនោះមូលហេតុចម្បងនៃវិវាទដីធ្លីគឺសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទំហំប្រមាណជា 31% នៃដីទំនាស់សរុបលោកអមសំអាតយល់ស្របថាការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាឫសគល់មួយផ្នែកធំនៃវិវាទដីធ្លីដោយរដ្ឋាភិបាលបានបំពានច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001ដោយបានផ្ដល់ជូនដីសម្បទានលើសពីទំហំ 10,000 ហិកតាដល់ក្រុមហ៊ុនមួយលោកថាច្បាប់ភូមិបាលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីជូនក្រុមហ៊ុនក្នុងចំនួនត្រឹមតែ 10,000 ហិកតាប៉ុណ្ណោះការបែងចែកដីធ្លីនេះបានបង្កឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនិយាយវាយប្រហារគ្នាដោយមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចោទថាក្រុមគណៈបកប្រឆាំងចង់បង្កើតទំនាស់វណ្ណៈនៅក្នុងការបែងចែកដីធ្លីដែលអាចនាំទៅរកការកើតឡើងនៃសង្គ្រាមខណៈដែលលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលអនាគតរបស់បកប្រឆាំងពុំមានចេតនារឹបអូសដីខុសច្បាប់ពីអ្នកមានផ្ដល់ជូនអ្នកក្រនោះឡើយថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតមួយស្ដីពីវិស័យទេសចរដែលធ្វើឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននិយាយថាការឃោសនានយោបាយរបស់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងអំពីការប៉ុនប៉ងបែងចែកដីធ្លីរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនោះគឺជាការរើសអើងវណ្ណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាការរើសអើងនេះនឹងបង្កឲ្យកើតជាសង្គ្រាម
ចាំតើមិនសុខទេតែខ្ញុំនិយាយថាវានឹងកើតសង្គ្រាមមិនមែនគ្មានហេតុផលទេព្រោះដោយសារចំណុច2ដែលត្រូវយើងយកមកនិយាយចំណុចទី1គឺចាត់ទុកអ្នកមានជាសត្រូវរបស់គេទៅហើយចំណុចទី2យកប្រទេសជាតិខាងទៀតទៅដែរអញ្ចឹងរឿងអីវាបង្កសង្គ្រាម
ជាការឆ្លើយតបលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅឯស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមកាលពី2ថ្ងៃមុនថា
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដោះស្រាយបញ្ហានិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងប្រមូលដី ដែលពួកក្រុមហ៊ុនពួកអុកញ៉ាបានលួចប្លន់ពីប្រជារាស្ត្រយកទៅប្រគល់សងម្ចាស់ដើមម្ចាស់ពិតគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរ
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះថ្លែងថាសង្គ្រាមក៏នឹងពុំកើតឡើងបានដែរខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងពុំបានយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាសត្រូវ
ទីមួយយើងអត់ចាត់ទុកខ្មែរណាជាសត្រូវទេនេះជាគោលការណ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះបើយើងអត់មានចាត់ទុកណាជាសត្រូវយើងអត់មានសត្រូវបើអត់មានសត្រូវក៏មិនអាចមានសង្គ្រាមដែរបងប្អូនមិនចឹងតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយតាណាបើអត់មានសត្រូវ
ប្រតិកម្មរបស់អ្នកនយោបាយវ័យចំណាស់ទាំងពីរកើតមានមុននឹងក្រោយការប្រារព្ធពិធីនៃការប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាជាថ្មីនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះការបែងចែកដីធ្លីនិងការជួលដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដោយមិនបានផ្អែកទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ដែលស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទំនងជាបន្សល់ទុកនូវផលវិបាកស្មុគស្មាញក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់កំពុងរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែកក្កដាបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2014មកទល់នឹងដំណាច់ខែមីនាឆ្នាំ2015មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន 60,000 នាក់ហើយបានក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងការដណ្ដើមកាន់កាប់ដីធ្លីលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកថ្លែងថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាបានការពារសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគេតែអ្នកនយោបាយខ្មែរមកពីគណៈបកធំធំទាំងពីរពុំបានបង្ហាញឆន្ទៈគោរពឱ្យខ្ជាប់ខ្ជួនតាមច្បាប់កំពូលរបស់រដ្ឋនេះទេលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រកាន់គំនិតថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនៅឡើយដូច្នេះការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពេញលេញឡើយនៅគ្រាដែលគណៈបកកាន់អំណាចដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើលើកតម្កើងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើអ្វីបានតាមតែអំពើចិត្តបាននោះទេ
ដូចថាអញ្ចឹងយើងមើលតកតងរឿងរំលោភដីធ្លីតកតងរឿងសិទ្ធិដើរខាសិទ្ធិប្រជាជនទេតកតងរឿងបញ្ហាផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគាត់មិនសូវចង់លើកមកបើយបើលើកមកគាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការពារផលប្រយោជន៍នឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយដូចថាអញ្ចឹងហើយបើគាត់អត់ធ្វើបានលើកឡើងដើម្បីគាត់ធ្វើអីស្វែងចិត្តបានហើយដូចថាអញ្ចឹងទៅគាត់ធំវិញយើងមកដល់20ជាងឆ្នាំនេះពីឆ្នាំនេះគឺមិនសូវជាមានការយកចិត្តដាក់ទេជាទូទៅការយកចិត្តដាក់ទៅលើធម្មនុញ្ញនិងជំរុញឲ្យមានស្មារតីធម្មនុញ្ញនិយមគឺជារឿងមួយល្អសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលហើយនឹងល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក្រោមដំបូលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាង20ឆ្នាំមកនេះបានថ្លែងពីការរីកចម្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ដល់សន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គសន្និសីទកំពូលថាកម្ពុជារក្សាបានសន្តិភាពពេញលេញស្ថិរភាពនយោបាយរឹងមាំនិងសន្តិសុខល្អប្រសើរជាហេតុនាំឲ្យកម្ពុជាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម7.7%ក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលជនជាតិខ្មែរភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសម្រាប់15ថ្ងៃមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានរស់រន់រៀបចំខ្លួនចូលរួមបុណ្យថ្ងៃទី1នេះមុនពេលចាប់ផ្ដើមការងារប្រចាំថ្ងៃនាងអ៊ំសូនីតានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជាមួយនឹងចង្ហាន់ធូបទៀនរួមទាំងផ្កាភ្ញីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី1នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល15ថ្ងៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានក្រោកពីព្រឹកប្រហែលថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីបោះបាយបិណ្ឌនិងរាប់បាត្រក្នុងវត្តអារាមមួយចំនួនផងដែរមុនពេលចេញទៅបំពេញភារកិច្ចរៀងរៀងខ្លួនលោកអាចារ្យសានសុយសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនឹងជាអាចារ្យប្រចាំវត្តកោះបានប្រាប់ VOA ថាក្រោយពីពិធីបោះបាយបិណ្ឌក្នុងវត្តដ៏ចំណាស់នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំការប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាទំនៀមទម្លាប់ដដែលនោះទេហើយវត្តអារាមនានាតែងតែរៀបចំដើម្បីស្វាគមន៍ប្រារព្ធពិធីភ្ជុំបិណ្ឌនេះ
ជាទូទៅគ្រប់វត្តអារាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាបណ្ដាខេត្តអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងចាប់ពីម៉ោង4ឡើងប្រសងចាប់ដើមស្វាធ្យាយរួចមកសូត្របារាចំណែកឯពុទ្ធបរិស័ទតាមទំនៀមទម្លាប់គ្រប់វត្តអារាមនោះនៅពេលដែលម៉ោង4ជាងរហូតដល់ម៉ោង5ហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទតែងតែនាំគ្នាមកស្ដាប់ប្រសងចម្រើននៅបារាពវៈសូត្រនិងបោះបាយបិណ្ឌ
ពាក្យថាភ្ជុំបិណ្ឌមកពីពាក្យភ្ជុំរួមគ្នាជាមួយពាក្យបិណ្ឌដែលពាក្យភ្ជុំមានន័យថាការប្រមូលផ្ដុំឬប្រជុំឯពាក្យបិណ្ឌមកពីភាសាបាលីដែលមានន័យថាដុំបាយដូច្នេះយើងអាចសម្គាល់ពាក្យនេះតាមវិធីងាយថាគឺជាការប្រជុំឬប្រមូលផ្ដុំដុំបាយលោកអាចារ្យសានសុយបានឲ្យដឹងទៀតថានៅថ្ងៃដំបូងមានមនុស្សច្រើនមកបោះបាយបិណ្ឌប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់មិនសូវមានមនុស្សនោះទេ
ពុទ្ធបរិស័ទជាទូទៅនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺថ្ងៃដំបូងនេះមានបោះច្រើនបន្ទាប់មកថ្ងៃបន្ទាប់នឹងគឺមិនសូវមានទេមានតិចតួចហើយមានច្រើនគឺតែថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃសិលពីព្រោះថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងមន្ត្រីរាជការគាត់សម្រាប់អំពីការងារទៅបានមកចូលរួមក្នុងពិធីបោះបាយបិណ្ឌហើយថ្ងៃសិលនឹងពុទ្ធបរិស័ទដោយទំនៀមទម្លាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតែងតែមកសមាទានសិលទៅអញ្ចឹងថ្ងៃសិលមកច្រើនថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យមកច្រើន
បើតាមតម្រាចារតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺកើតមានតាំងពីបុរាណកាលមកម្ល៉េះប៉ុន្តែតោះត្រង់ថាកាលពីសម័យមុនគេមិនហៅថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនោះទេដោយនៅក្នុងពិធីនេះគេបែងចែកចេញជាពីរថ្នាក់ថ្នាក់ដំបូងគឺការចាប់ផ្ដើមធ្វើចាប់ពីថ្ងៃ1រោចរហូតដល់ថ្ងៃ14រោចដែលហៅថាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌចំណែកមួយថ្នាក់ទៀតគេធ្វើនៅថ្ងៃទី15រោចដែលគេហៅថាបុណ្យភ្ជុំប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នពិធីបុណ្យទាំងពីរថ្នាក់នេះត្រូវបានយើងបូកបញ្ចូលគ្នាដោយឡែកពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ1រោចរហូតដល់ថ្ងៃទី15រោចខែភទ្របទដែលត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាពិធីបុណ្យសាសនាមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានដើមកំណើតតាំងពីបុរាណមកវត្តអារាមនានានៅទូទាំងប្រទេសកំពុងរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលពុទ្ធសាសនិកក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយពួកគេយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃឧទ្ទិសកុសលដល់ជីដូនជីតារបស់ពួកគេដែលបានចែកឋានទៅទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយបើសង្កេតមើលតាមបរិវេណវត្តអារាមនានានៅព្រឹកថ្ងៃដំបូងនេះដូចជាវត្តកោះជាដើមឃើញថាមានភាពអ៊ូអរខុសពីថ្ងៃធម្មតាដោយសារនៅមុខខ្លោងទ្វារវត្តមានអ្នកលក់ផ្កាអ្នកលក់ទៀនធូបនិងអ្នករត់តុកតុកឬម៉ូតូឌុបជាច្រើនមកផ្ដុំគ្នាដោយរំពឹងថានឹងអាចរកចំណូលច្រើនជាងថ្ងៃធម្មតាពីពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកឧទ្ទិសកុសលដល់ញាតិសន្តានដែលបានចែកឋានទៅលោកយាយជួនណៃបានឲ្យដឹងថាលោកយាយមានជំនឿទៅលើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយបានបញ្ជាក់ថាលោកយាយអញ្ជើញទៅវត្តជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែដល់រដូវបុណ្យធំៗណាមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
មានអត្តន័យមិនមានអត្តន័យយើងចង់ធ្វើបញ្ជូនដល់ញាតិការយើងដែលបានចែកឋានទៅនឹងឲ្យបានគាត់មកអញ្ជើញពិសារាល់ថ្ងៃនឹងអតិកសាលជូនគាត់
បាយោទៅតាមអត្ថបទរបស់លោកសុងស៊ីវព្រះតេជគុណប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសិលធម៌ការប្រារព្ធពិធីភ្ជុំបិណ្ឌមានអត្ថន័យចំនួន3គឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលចំពោះបេតបុគ្គលឬប្រែតបុគ្គលដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រើននិងសេចក្តីសុខស្ដីដែលកើតពីផលទាននិងដើម្បីបង្កើតសាមគ្គីរបស់ជាតិគឺការស្រុះស្រួលគ្នារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ុំសូនីតា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការចូលយន្តការរួមសកលប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនិងប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវាគ្មិនសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជិន តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជំនួសលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកសុផាតចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធីក្នុងរាត្រីនេះបាទហើយដូចអ្នកស្រីសារីតាមានប្រសាសន៍មួយនេះគឺខ្ញុំសង្ឃសុផាតជំនួសឲ្យលោកម៉ែនកំសែងដែលលោកកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយឆ្លៀតឱកាសនេះនៅក្នុងបរិបទដែលមានកិច្ចប្រជុំធំធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងញូវយ៉កនេះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាធំធំរបស់សកលលោកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA អំពីអភិបាលកិច្ចប្រចាំខែគឺនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី4ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនេះយើងនឹងពិភាក្សាទៅប្រធានបទដែលតាក់ទងទៅនឹងសកលដែរគឺយន្តការរួមជាសកលប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយជាទ្រង់ទ្រីធំហើយថាតើយន្តការនេះឬមួយថាចលនាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនេះមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនឹងទទួលសំណួរពីប្រិមិត្តនៅពេលនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសដើម្បីជម្រាបសួរលោកអោកសៃសុភ័ក្របាទសូមជម្រាបសួរលោក
បាទជម្រាបសួរលោកសុផាតបាទ
បាទសូមបាទសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធីក្នុងរាត្រីនេះហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំចង់លើកយកចំណុចឧទាហរណ៍មួយសំខាន់បាទគឺនៅពេលថ្មីថ្មីគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី Najib Razak បានកំពុងរងការចោទប្រកាន់យ៉ាងខ្លាំងអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានរហូតដល់ទៅរាប់រយលានដុល្លារណាហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែរបាននៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយស្ដីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែម្ដងនោះកាលពីដើមខែកញ្ញានេះបាទលោកត្រូវបានខ្លាយទៅជាគោលដៅនៃការរិះគន់នៅក្នុងសន្និសីទតែម្ដងនេះបាទហើយខ្ញុំចង់សួរលោកសេរីសុភ័ក្របន្តិចថាតើចំណុចព្រឹត្តិការណ៍នេះជាឧទាហរណ៍អ្វីតាក់ទងនឹងចលនាយើងអាចថាចលនាក៏បានចលនាឬយុទ្ធនាការថ្មីនៅក្នុងសកលនេះដែលប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយជាទ្រង់ទ្រាយធំហើយលោកអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចថាតើយុទ្ធនាការនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយមានគោលដៅយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទ
បាទអរគុណណាលោកសុផាតហើយសំណួរនេះគឺជាសំណួរស្នូលតែម្ដងនៃយន្តការនេះឯងយើងគ្រាន់សូមជម្រាបចេះថាការប្រជុំនេះការប្រជុំជាសកលជាចលនាសកលនេះមាន2វគ្គមួយវគ្គហ្នឹងគឺថាជាការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិដែលមានសមាជិកជាង100ប្រទេសណាមកចូលរួមអាហ្នឹងគឺថាប្រជុំ3ថ្ងៃដំបូងទៅហើយបន្ទាប់មកប្រជុំអំពីបញ្ហាពុករលួយដែលអង្គការដំណាភិបហ្នឹងជាអ្នកបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះចូលរួមបង្កើតជាមួយនឹងផ្សេងទៀតហើយដែលមានគណៈប្រតិភូមកពីសកលលោកទាំងមូលហ្នឹងជិតទៅ2000អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅពេលដែលរដ្ឋជ្រើសរើសគូឡាឡាំពួរនឹងទីក្រុងនឹងអត់បានដឹងអំពីបញ្ហាលោកណាជីបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងមានរឿងបញ្ហាពុករលួយដែលគេចោទគាត់នឹងរហូតដល់700លានដុល្លារនឹងទេក៏ប៉ុន្តែដល់រឿងនឹងកើតឡើងទៅវាជាឧទាហរណ៍មួយច្បាស់លាស់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលមានលុយក្នុង account របស់ខ្លួនធនាគាររបស់ខ្លួនដល់ទៅ700លាននឹងគឺថាតើលុយនឹងបានពីណាហើយដូច្នេះហើយគឺថានៅពេលដែលរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិប្រចាំអំពើពុកលួយនឹងគឺមានការវាយប្រហារខ្លាំងមែនទែនទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែកត់សម្គាល់អញ្ចឹងលោកសុផាតគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះទោះបីជាមានការវាយប្រហារគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់រដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមកជួបឲ្យមកឆ្លើយជាមួយនឹងដេញអ្នកចូលរួមគណៈប្រតិភូដែលចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងសុខសប្បាយយ៉ាងមានសន្តិភាពរួចហើយបញ្យលបញ្ជាក់ឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំគិតថានេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលគឺថាការប្រទេសដែលជឿនលឿនប្រទេសដែលទូបីនៅអាស៊ីនឹងក៏ដោយគឺថាមានរបៀបមួយដែលរៀបចំនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងឲ្យបានសំស្រួលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់មតិអន្តរជាតិនៅក្នុងរឿងប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាទ្រង់ទ្រាយធំនេះលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលោកចំពោះការបញ្ជាក់ចំណុចនេះហើយខ្ញុំក្តាប់ចំណុចអ្វីលោកមានប្រសាសន៍មួយនេះគឺថាចលនានេះដូចជាមានថាកើតឡើងជាចៃដន្យក៏ថាបានដែរបាទលោកអាចបញ្យលបន្តិចថាអ្នកណាអ្នកដូចថាគ្រប់គ្រងយន្តការនេះហើយដូចថាមានគោលដៅសំខាន់ទៅលើអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំគឺមាននៅអំពើពុករលួយថ្នាក់ដឹកនាំឬមួយអ្នកដែលដូចថាមានតាក់ទងលុយច្រើនបាទហើយដែលកន្លងមកប្រហែលជាយន្តការនេះ ដូចថាបើយើងគិតដូចតាមពុពុកលួយកម្រិតទៀបយើងថាស្រួលដោះស្រាយឬមួយស្រួលប្រឆាំងតែអំពុកបាទបាទហើយក្នុងពេលនេះបាទមានអ្វីខ្លះបាទមានយន្តការអ្វីខ្លះបាទតាក់ទងនឹងរឿងនេះបា
ទបាទបាទអរគុណលោកសុផាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូន6ចំណុចដែលយន្តការសកលនេះបានធ្វើការសម្រេចនៅក្នុងប្រហែលឆ្នាំទៅមុខនេះយើងនឹងឃើញលទ្ធផលជាទ្រង់ទ្រាយធំទាំងជាមិនខាន់ទី1គឺថាយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាចលនាជាសកលបែងចែកអំពើពុកលួយនឹងជា2ទី1គឺអំពើពុកលួយដែលកប៉ិចកប៉ុកដែលយើងហៅថាអង់គ្លេសហៅថា petty corruption បាទដូចជាបងបងប៉ូលីសខ្លះដែលគាត់នៅតាមចោមខ្នល់ឬមួយកែងខ្នល់អីគាត់យកលុយពីឡានធំធំអីឬមួយយើងទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណអីគាត់យកលុយបន្តិចបន្តួចដើម្បីកាហ្វេកន្ទាវព្រឹកអីអាហ្នឹងក៏ជាអំពើពុកលួយដែរប៉ុន្តែវាអំពើពុកលួយវាមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយតូចបាទហើយវាអត់បើសិនជាយើងចង់បំបត្តិក៏បំបត្តិលំបាកប៉ុន្តែវាមានតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រាក់ខែវាមានតាក់ទងទៅនឹងកម្រិតជីវភាពយើងត້ອງដោះស្រាយអញ្ចឹងហើយបើពួកគាត់លពឹសដៃតែងទួចយកក៏វាមិនបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលនោះដែរអាហ្នឹងហើយចឹងបានថាគេចាត់ទុកថានេះជាអំពើពុកលួយតូចតាចដែលគួរតែអាចពេលវេលាណាមួយអាចនឹងដោះស្រាយបានក៏ប៉ុន្តែអំពើពុកលួយធំធំដែលតាក់ទងទៅអ្នកកាន់អំណាចផ្ទាល់ដែលលួយលុយជាតិយកប្រេឈើទៅលក់បញ្ហាដីធ្លីឬមួយក៏បញ្ហារ៉ែដងរ៉ែពេញកាតឯនៅក្រុមសមុទ្រឬមួយយកទៅលក់ដោយអត់មានតម្លាភាពរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសឹកជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយអ្នកដឹកនាំដោយសារអំណាចហ្នឹងគាត់យកទៅឧទាហរណ៍ដូចជាលោកណាជីមដែលគេកំពុងតែស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺថាគេអត់ដឹងថាតើលុយ700លានហ្នឹងហេតុអីក៏មនុស្សតែម្នាក់ហើយមានអំណាចហ្នឹងមានលុយរហូតដល់ទៅ700លាននៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងហើយតើកាលណាដល់កម្រិតហ្នឹងគេហៅកម្រិតហ្នឹងថាជាកម្រិតអង្គើពុកលួយមហាសាលដែលបើសិនជាយកមកកសាងអភិវឌ្ឍដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីកសាងមន្ទីរពេទ្យកសាងសាលារៀនហេរដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺប្រសើរណាស់នៅក្នុងហ្នឹងចឹងហើយបានជាមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេហើយចលនាដែលអន្តរជាតិដែលរួមគ្នានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជាក់បន្តិចទៀតលោកសុផាតដែលមាន6ចំណុចដែលគេសម្រេចបានបាទ
បាទបាទសូមអរគុណការសង្ខេបរបស់លោកអុកស្រីសុភ័ក្របាទហើយនៅពេលនេះប្រិយមិត្តកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែតាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អហើយដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាសកលបាទហើយមុននឹងយើងចូលដល់ចំណុចទាំង6ដែលលោកសុភ័ក្រនឹងរៀបរាប់នៅពេលខាងមុខនេះបាទខ្ញុំនៅពេលនេះមានអ្នកប្រិមត្តទូរស័ព្ទចូលមួយរូបបាទដូចស្អីខ្ញុំសូមទទួលបាទគឺលោកសារ៉ាត់មកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកសារ៉ាត់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិក្កមិនបាទនឹងប្រិមត
្តជម្រាបសួរលោកសារ៉ាត់បា
ទបាទបាទខ្ញុំមានសំណួរតាមមួយទីដែរហើយទីមួយខ្ញុំចង់សួរថាតើចលនាប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ពិភពលោកនេះតើអាចមានអធិបុលទៅលើមន្ត្រីមួយចំនួនណាត់ពុករលួយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអាចបញ្ឈប់និងអាចកាត់បន្ថយបានដែរឬទេទីមួយទី2សំណួរខ្ញុំគឺតើចាប់ពីក្រោយពេលបោះឆ្នោត2013មកដល់ពេលនេះថាអំពើពុករលួយមានការថយចុះដែរឬក៏កាន់តែកើនឡើងបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យោបល់បន្តិចជាមួយនឹងបញ្ហាមួយជ្រុងដែលរឿងជលផលក្នុងសប្តាហ៍នេះជាប្រវត្តិខ្មែរគាត់កំពុងតែហូបត្រីចិនត្រីចាត្រីព្រៀតត្រីលោកអីនៅច្រើនណាស់ដែលនៅខ្មែរនេះគឺប្រមូលលើពីខ្មែរទៅនេះច្រើនណាស់តាមវៀតណាមទាំងថៃអីដែលគេចិនត្រីទាំងអស់ហ្នឹងហើយរបស់ខ្មែរហ្នឹងដែលអាងទៅលើសាច់នេះដល់សម្បូរបែបហ្នឹងផ្ទុយទៅវិញគឺគេចាប់យកដាក់ពួយយកកូនត្រី
បាទ
យកទៅឲ្យទៅច្បោស៊ីអស់ហើយបាទចង់ដាច់ស្ទើរតែដាច់ពូអត់ទៅហើយហើយត្រីខាងជលផលហ្នឹងតាំងពី93ក្រោយបោះឆ្នោតមកទូសពថ្ងៃហ្នឹងតើគាត់ធ្វើអីគេព្រោះត្រីឆ្ដោហ្នឹងជាច្បាប់ថាមិនឲ្យចិញ្ចឹមទេវាខុសច្បាប់ចុះហេតុអីបានជាតែឆ្ដោមកផ្នែកនេះច្រើនណាស
់បាទបាទ
តែតែតែបា
ទបាទ
ជលផលក៏អត់មានហើយ
បាទលោកលោក
ហើយបើមិនឆ្ងាយលោកចោលមកហើយដល់ក៏មិនអត់បាទអាយលុយជា
បាទ បាទលោកសារ៉ាត់អរគុណចំពោះការចែកម្លែកនេះបាទដោយសារមិនចំប្រធានបទយើងពិសារនៅពេលនេះបាទខ្ញុំសូម slash ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមបាទលោកអុកសៃសុភ័ក្រអាចឆ្លើយសំណួរពួកជាសំណួរដែលខ្ញុំរៀបនឹងសួរដែរហ្នឹងគឺថាតើយើងនិយាយពីយុទ្ធនាការជាសកលប៉ុន្តែបើថាលក្ខណៈជាក់ស្ដែងមកដល់ប្រទេសដូចជាកម្ពុជាហ្នឹងចំពោះពលរដ្ឋធម្មតាតើយុទ្ធនាការនេះគាត់អាចមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចបាទហើយដូចម៉េច
ខ្ញុំគិតថាដែលលោកស្វាតមានសោះអញ្ចឹងពេលដែលលោកប្រាក់សួរខ្ញុំគិតថាស្រុករបស់យើងរាប់ពាន់កបសានអ្នកទៀតមកតែចង់សួររឿងហ្នឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំជម្រាបតែម្ដងគឺថាការសម្រេចហ្នឹងមានលក្ខណៈដូចតទៅទីមួយពីមុនមកគឺថាការរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំជាប្រទេសកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងដែលគាត់ចេះតែលួយពីប្រទេសរបស់គាត់ជាប្រដ្ឋរបស់គាត់យកទៅដាក់នៅទីនេះផ្សេងទៀតហ្នឹងការប្រឆាំងរបស់ហ្នឹងគឺថាពីតែក្នុងផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺអត់មានសិទ្ធិទេពួកអត់មានអ្នកណាទៅមើលតែនៅក្នុងធនាគារមួយមួយដែលគាត់យកទៅដាក់ហ្នឹងឬអត់មានច្បាប់ណាយើងបច្ច័យទេទាំងនោះបានជាលក្ខណៈមួយនៃការសម្រេចនៅចលនាសកលថាទីមួយគឺត្រូវមានស្ថាប័នបកាគឺការមានចុះជាដេញ MOU មានចុះជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាហើយរវាងដេញរដ្ឋាភិបាលច្រើននៅក្នុងប្រកលលោកហ្នឹងជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រាជាតិធំធំជាមួយនឹងអង្គការដូចជាធនាគារពិភពលោកឬមួយក៏ IMF ឬមួយក៏ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ UN ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីនឹងរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាជាពិសេសព័ត៌មានទាក់ទងទៅបញ្ហាធនាគារបញ្ហាលុយលំហជួយជិញពីស្រុកក្រីក្រទៅខាងក្រៅដល់ដូច្នេះបញ្ហាសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងមិនដែលឃើញទេពីមុនមកឥឡូវហ្នឹងគឺថាជាទូទៅគឺអញ្ចឹងទី2គឺបញ្ហារឿងហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងធនធានទី3បង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យខ្លាំងជាងមុនដែលអាចមានសិទ្ធិដើម្បីនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើឋានៈដឹកនាំធំធំដែលប្រកបរួយធំធំនោះដោយករណីលោកណាជីបនេះជាដើមទី4គឺថាការប្រមូលផ្ដុំទាំងអស់គ្នាហើយរៀបចំជាក្រុមដើម្បីនឹងស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិហ្នឹងតាមឲ្យស្វិតស្វាញយកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រកលួយហ្នឹងយកមកដាក់ទោសឲ្យបានហើយទី5ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងឲ្យចលនាដូចជាអ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏បណ្ដាញសង្គមអីជាដើមហ្នឹងកាន់តែថោកទៅថោកទៅហើយមានកន្លែងខ្លះហ្នឹងគឺហ្វ្រីទៅទៀតអត់យកថ្លៃទេដើម្បីឲ្យអ្នកក្របានទទួលព័ត៌មានអំពីពុករលួយរបស់អ្នកដឹកនាំឲ្យកាន់តែផ្សព្វផ្សាយជាហោហែទៅហើយទី6ដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់លោកសារ៉ាត់ហ្នឹងគឺថាគេនឹងរៀបចំជាបញ្ជីមន្ត្រីណាដែលគេមើលទៅឃើញថាកំពុងតែនៅក្នុងការពុករលួយខាងហ្នឹងគឺអត់រួចខ្លួនទេគឺគេនិយាយចឹងហ្មងគឺថាអត់ឲ្យរួចខ្លួនទេនឹងធ្វើសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងគេដាក់នៅក្នុងបញ្ជីមួយដែលបញ្ជីអស់ហ្នឹងគឺថាមិនអាចមានទទួលទិដ្ឋាការវីសាធ្វើដំណើរបានយ៉ាងម៉េចនោះទេបាទហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺបញ្ហាសំខាន់ណាស់បាទ
បាទ
សូមអរគុណបាទលោកស្វាត
បាទលោកអាចស្ដាប់ខ្ញុំបានបា
ទបាទខ្ញុំជុំស្ដាប់បានប៉ុន្តែឮថាមានបញ្ហាអី
បាទនៅពេលនេះមានការរារួមបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែខ្ញុំអាចស្ដាប់លោកបានបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តតាក់ទងចំណុចទាំង6ដែលលោកមានប្រសាសន៍មុននេះបាទឃើញចំពោះយើងងាកទៅឧទាហរណ៍ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំណុចទាំង6នេះធ្វើបានអ្វីខ្លះតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺក្នុងពេលនេះជាផ្សេងតាក់ទងចំណុចទី1គឺធនាគារនៅប្រទេសស្វីសហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅនឹងអំពីករណីកណនីរបស់លោកណាជីបនេះហើយតើលោកបានដឹងព័ត៌មានអីបន្ថែមទៀតទេហើយជួយលោកមានឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតពីប្រទេសណាផ្សេងទៀតដែលដូចថាយុទ្ធនាការនេះបានឲ្យផលជាបដាបដាបាទ
តាមដែលខ្ញុំបានដឹងគឺថាមិនគ្រាន់តែប្រទេសស្វីសទេគឺថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានប្រឹងប្រែងសហប្រតិបត្តិការដើម្បីនឹងបើកមើលថាតើមានអាសិតមានធនធានរបស់លោកណាជីតមកបានយកទៅវិនិយោគឬមួយដាក់ទុកនៅកន្លែងនោះឬទេដូច្នេះហើយនេះជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងតែម្ដងបានសង្កេតឃើញហើយអង្គការអន្តរជាតិធំៗដូចជាអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយអង្គការដំណាភាពនោះក៏បានចុះហត្ថលេខាដែរតែគឺថាព័ត៌មានដែលខ្លួនឯងមានទាំងប៉ុន្មានគឺថានឹងចែកចាយជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអស់នេះជាករណីចាក់ដែរលោកសុផាត់បា
ទបាទបាទនៅពេលនេះប្រិយមិត្តកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាក់ទងទៅនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាសកល
Voice of America VOA
បាទហើយមុនពេលដែលខ្ញុំចង់សួរលោកសេរីសុភ័ក្របន្ថែមទៀតថាចោះចំពោះពលរដ្ឋសាមញ្ញវិញគាត់អាចចូលរួមយ៉ាងម៉េចទាញប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចពីយុទ្ធនាការនេះតាមខ្ញុំស្ដាប់មើលដូចរឿងបណ្ដាញសង្គមនឹងអាចជាឧទាហរណ៍មួយណាប៉ុន្តែដោយសារនៅពេលនេះមានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតបានទូរស័ព្ទចូលខ្ញុំសូមទទួលលោកតែម្ដងបាទគឺលោកវ៉ាន់មកពីខេត្តព្រះសីហនុបាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់ហើយសូមដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមសួរទៅលោកវាគ្មិនតែម្ដងបាទចា
ជម្រាបសួរលោកអង្គសេរីសុភ័ក្របាទ
ជំរាបសួរលោកបានបា
ទគឺជាសញ្ញាទៅទៅលើសម្រាប់ប្រជាជនបាទគឺថាប្រជាជនវាការប្រកាសគ្រប់លំដាប់វាស្ថិតនៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិតែលក្ខសម្បត្តិអញ្ចឹងគាត់ថាការប្រកាសគ្រប់សម្បត្តិវាស្ថិតនៅក្នុងការលក្ខបាំងវាតំងការគេងប្រវាញ់ទៅលើនេះវាទឹកតែស្បិតដាំងលើក្នុងរបបបងទៀតអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគឺតែមានហៅថាភាពអង្គការក្លាហានដើម្បីបញ្ជាក់អំពីគ្រោះសម្បត្តិរបស់បុគ្គលសំខាន់សំខាន់នឹងដាក់ដឹកនាំជាកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យឃើញថាសពិតជាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាជនមើលឃើញថាជាស្អាតអន់របស់អ្នកដឹកនាំឬអ្នកដឹកនាំអង្គភាពណាមួយកម្ពុជារួមឲ្យមានលក្ខណៈតម្លាភាពអញ្ចឹងទៅ
បាទ
វាមានហៅថាការបាំងអញ្ចឹងទៅអធិបាអញ្ចឹងអើតើអង្គការអន្តរជាតិឬក៏អង្គការអន្តរជាតិមានអំណាចអ្វីក្នុងការធ្វើជំនិតលើភាពបោះឆ្នោតបរិខានបាននៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកដែរទេបាទមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកបាទសូមកាច់ឆ្លើយតែម្ដង
បាទអរគុណណាលោកបាទហើយនៅក្នុងរឿងនេះមានលក្ខណៈពីរណាលោកបាទហើយសូមអរគុណលោកបានមែនទែនដែលសួរចំចំណុចនឹងតែម្ដងហើយចំណុចនេះលោកបានប្រហែលជាបានជ្រាបហើយគឺអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាដែលជាសមាជិកមួយក្នុងចំណោមសមាជិកជាង100នៃអង្គការដំណាលភាពអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំអង្គភាពពលរដ្ឋចលនាសកលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយដែលយើងខ្ញុំបានរៀបរាប់មកនេះគឺយើងទីទីឬទីនៅក្នុងច្បាប់ប្រចាំអង្គភាពពលរដ្ឋដែលយើងអត់ទាន់បានប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តការទៀមទាអញ្ចឹងហើយឥឡូវការទៀមទាហ្នឹងគឺថាបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងសន្និសីទហ្នឹងតែម្ដងទី2ហ្នឹងយ៉ាងណាទី2ហ្នឹងគឺថាទី1ដោយដែលលោកបានលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកកាន់ការមុននឹងក្រោយចូលកាន់ការនៅក្នុងទួលនីតិរបស់រដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាបាទមិនត្រូវមានលក្ខណៈជាអាចកំបាំងទេត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈព្រោះបើសិនជាថ្លែងការហើយយកទៅដាក់សំសពតដដែលអត់មានណាដឹងដដែលគឺថាវាអស់មានអត្តពលរបស់វាហើយ
អាហ្
នឹងហើយដូច្នេះយើងទៀមទាអាហ្នឹងទី2យើងទៀមទាគឺថាអ្នកភ្លុំកចាយដូចដែលលោកវ៉ាន់ក្តីលោកសរ៉ាត់ក្តីដែលលោកដឹងរឿងអំពីបញ្ហាជលផលអំពីបញ្ហាព្រៃឈើអំពីបញ្ហាដីធ្លីណាបាទលោកអាចប្រាប់មកអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទហើយត្រូវនៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងត្រូវមានមាត្រាដើម្បីការពារសន្តិសុខរបស់អ្នកដែលប្រាប់ដែលយើងហៅថាអ្នកភ្លុំកចាយនឹងហើយចលនាសកលអន្តរជាតិនឹងគឺថាបានសុំឲ្យប្រទេសនីមួយៗដែលចូលរួមប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងគឺថាត្រូវតែមានច្បាប់ដើម្បីការពារអ្នកដែលយើងហៅថាភ្លុំកចាយនេះឯងដូច្នេះហើយអ្វីដែលកើតឡើងនៅសកលលោកនឹងគឺថាវិជាអត្តផលជាអត្តពលវិជ្ជមានភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងមកដល់ជាបរដ្ឋរបស់យើងហើយពួកអីពួកគេយល់ថាអំពើពុកលួយវាស៊ីរូងធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍនឹងគឺថាអត់បានជឿនលឿនទៅខ្លាំងទៅឆ្ងាយទេសង់ស្ពានក៏ដោយសង់ផ្លូវក៏ដោយសង់ទំនប់ក៏ដោយគឺថាអត់ត្រូវលក្ខណៈទេដោយសារអំពើពុកលួយហើយបើសិនជានៅតែអញ្ចឹងទៀតប្រជាពលរដ្ឋនៅតែក្រីក្រដដែលដូច្នេះហើយបានខ្ញុំយល់ថានេះមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលកំពុងតែប្រឆាំងនឹងអំពើក្រីក្របាទ
បាទខ្ញុំសូមកាត់លោកចំណុចនេះខ្ញុំងាកទៅសំណួរទី2របស់លោកសារ៉ាត់មុននេះដែលគាត់សួរអំពីថាតើក្រោយឆ្នាំ2013ហ្នឹងតើតើអំពើពុកលួយនេះមានកំណែតម្រង់យ៉ាងណាហើយខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើចំណុចថាលោកបាននិយាយអំពីសហប្រតិបត្តិការ MOU ជាដើមគឺតាមដែលខ្ញុំក្តាប់មើលជានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយគឺតើតើមានស្ថាប័នរដ្ឋសហការបានធ្វើឲ្យចលនានេះដូចថាមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងនោះហើយក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើគាត់អាចទាញយកប្រយោជន៍អ្វីពីចលនានេះដូចថាខ្ញុំដឹងថាអំពើពុករលួយជាចំណុចរសើបប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែបដោតលើកំណែតម្រង់នេះអញ្ចឹង តើគាត់អាចមើលឃើញចលនានេះយ៉ាងម៉េចថាជាដូចថាជាផលប្រយោជន៍ជាជាងតែការគំរាមកំហែងដល់បញ្ហាពលរដ្ឋបាទតើគាត់អាចទាញយកប្រយោជន៍ម៉េចបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មករាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមិនដឹងថាតើគាត់បានជ្រាបឬមិនបានជ្រាបអំពីចលនាប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាសកលជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានស្ដាប់សំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតពីខែកក្កដា2013មកហើយបានធ្វើរឿងមួយចំនួនហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងសេវាសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជៀសវាងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនេះជាច្រើនមែនទែនដោយជការផ្ដល់សេវាសាធារណៈផ្ដល់សម្បត្តិស្នាមអត្រានុកូលឋានផ្ដល់អ្វីៗការបងពុនជាដើមហើយឥឡូវនេះយើងឃើញស្រាប់ហើយការបងពុននឹងវាមានការដូចជាការ ATM អញ្ចឹងបន្តិចទៀតទៅការបងពុននឹងគឺនឹងធ្វើតាមរយៈដេញប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដូច្នេះវាជាវាងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនឹងជិតច្រើនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអំពើពុករលួយដែលតាក់ទងទៅនឹងខ្នាតតូចតាក់ទងនឹងសេវាសាធារណៈដែលបំរើប្រជាពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃគឺលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាបានចូលជាបណ្ដើមកហើយខ្ញុំសង្កេតមើលទៅអញ្ចឹងតាំងពី2013មកនេះជាចំណុចវិជ្ជមានមួយធំណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាធំធំដោយ DVOA បានផ្សាយពីម៉ោង8កន្លះមុនហ្នឹងគឺថាបញ្ហាតាក់ទងនឹងដីធ្លីបញ្ហាតាក់ទងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំនឹងព្រៃឈើឬមួយក៏អណ្ដូងរ៉ែជាដើមអាហ្នឹងគឺថាយើងនៅមិនទាន់បានទទួលដំណឹងដំណាភាពនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះទេលោកសផាតបាទ
បាទហើយតាក់ទងចំណុចនេះខ្ញុំធ្លាប់បានពិភាក្សាជាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីមុនជាមួយលោកព្រៀបកុលនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាដូចថាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រឆាំងពពុះលួយគឺពួកលួយកប៉ែកកប៉ុកនឹងមានប៉ុន្តែសំខាន់គឺពីថ្នាក់លើដែលគាត់មានភាសាបាទ top down ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជួយបញ្ជ្រាបការប្រឆាំងពពុះលួយប៉ុន្តែក៏ជាការលំបាកដែរដូច្នេះលោកយល់ឃើញថានេះជាឱកាសធំទេសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋពីព្រោះដោយសារមានចលនានេះអនញមោទ័យក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំដឹងថាមានជាប់តាក់ទងនយោបាយក្នុងស្រុកដែរគឺថាដោយសារគាត់មិនអាចរុញយន្តការក្នុងស្រុកបានគាត់ទៅក្រៅប្រទេសទៅជួបជាមួយមេធាវីនៅក្រៅប្រទេសជាដើមនឹងតើលោកយល់ថាយើងអាចធ្វើម៉េចឲ្យទៅជាឱកាសល្អវិញបាទបាទជាសំណួរចុងក្រោយបាទសាសនមូនីទីទៀតបាទ
បាទបាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជាចលនានេះបានបន្តចេញជាសកម្មភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រហោហែក្នុងរយៈពេល 4-5 ឆ្នាំខាងមុខនេះអ្នករស់ស៊ីនៅស្រុកយើងទាំងអស់ជាពិសេសអ្នករស់ស៊ីថ្នាក់ជាតិដែលយើងហៅថាអុកញ៉ាអុកញ៉ានោះបាទហើយដែលធ្វើការពោះការរកស៊ីឥឡូវយើងមិនអាចរកស៊ីទៅក្នុងស្រុកយើងបានទេយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសកលលោកលុយវាវិលធំណាស់ត្រូវការរាប់កោតដើម្បីមកសង់ស្ពានសង់ផ្លូវថ្នល់សង់ទំនប់ទឹកអីជាដើមបើសិនជាចលនានេះធ្វើទៅដូចដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺអុកញ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងទៅពេលដែលចេញដើរទៅគឺថាត្រូវតែមានលក្ខណៈស្អាតស្អំត្រូវតែមានលក្ខណៈអត់មានអំពើពុករលួយជាមហាសាលនៅក្នុងខ្លួនបើមិនអញ្ចឹងទេគេមិនរស់ស៊ីជាមួយទេបើមិនអញ្ចឹងទេបន្តិចទៀតទៅហ្នឹងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងប្រទេសគេហ្នឹងក៏ពិបាកដែរគ្រាន់តែជួបនិយាយជាមួយគេហ្នឹងក៏ពិបាកដែរអានេះហើយជាផលចំពោះមុខតែម្ដងយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នលើសបាទបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទដោយសារយើងមានពេលវេលាតែត្រឹមនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះលោកអុកស្រីសុភ័ក្រក៏ដូចជាប្រិមិត្ត VOA បាទប្រិមិត្តអាចស្ដាប់ឡើងវិញនៃកម្មវិធីនេះដោយចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com ក៏ដូចជាកម្មវិធីអំពើពុករលួយប្រចាំខែនៅពេលខាងមុខបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកស្រីសុភ័ក្រនិងប្រិមិត្តបាទ
បាទជម្រាបលាលោកបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងថ្លែងនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ
Movements on the far right and sometimes the left that insist on stopping the trade that binds our fates to other nations
calling for the building of លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចង្អុលបង្ហាញដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះរវាងមហាអំណាចប្រទេស5បូកនឹងអ៊ីរ៉ង់ជាឧទាហរណ៍មួយនៃអ្វីដែលអាចជាការសម្រេចជោគជ័យដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅពេលដែលប្រទេសនានាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិហើយនៅវិស័យការទូតដែលផ្អែកលើសិលធម៌ដែលត្រូវអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចគោលដៅរបស់ពិភពលោកដោយមានអគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅផ្សារ Supermarket ថ្មីថ្មីវៀតណាមបានខិតជិតទៅនឹងទិសដៅរបស់ខ្លួនដើម្បីក្លាយជាប្រទេសជាតិទំនើបមួយក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមនៅខ្វះប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកមានគឺប្រព័ន្ធរទេះភ្លើងក្រោមដីបន្ទាប់ពីការពន្យាពេលនៃការជជែកដេញដោលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំវៀតណាមឥឡូវនេះបានតាំងចិត្តធ្វើប្រព័ន្ធរទេះភ្លើងក្រោមដីដែលមានការសាងសង់កំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសៃហ្គុនហើយនិងទីក្រុងហាណូយលោកវូធីហាងហាញអនុប្រធានស្ថាបត្យកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនិយាយថាពីព្រោះតែយើងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយើងក៏ចង់ធ្វើឲ្យសម្រេចអ្វីដែលយើងគិតថាពិភពលោកអភិវឌ្ឍគួរតែមាន ការតានតាំងពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីត្រូវគេរំពឹងនឹងខិតនៅលើរបៀបវរៈនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមេដឹកនាំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើការចរចាទល់មុខគ្នាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងជួបគ្នានៅបូរីញូវយ៉កនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកមីខាអ៊ីលបូកដាណូវអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីក៏បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរពីការចរចាកាន់តែធំឡើងនៅខែក្រោយជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមានឥទ្ធិពលលើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទួរគីហើយនៅប្រទេសអេស៊ីបមុនពេលជំនួបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកពូទីនដែលជាលើកទី2ក្នុងសប្តាហ៍នេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងការពង្រីកទួនាទីយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីហ៊ូសានរូហានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងចាកចេញពីទីក្រុងញូវយ៉កទៅកាន់រដ្ឋធានីតេរ៉ង់វិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយការកាត់បន្ថយដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកត្រូវចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការរត់ជន់គ្នានៅក្នុងអន្លង់ពេលធម្មយាត្រាប្រចាំឆ្នាំហាច់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជនជាតិអ៊ីរ៉ង់169នាក់បានបញ្ជាក់ថាស្លាប់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស769នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅខាងក្រៅទីក្រុងពិសិដ្ឋមេកាក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ជាង300នាក់ទៀតនៅកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយលោកប្រធានាធិបតីរូហានីមានគម្រោងធ្វើសន្និរកថានៅខាងមុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបេសកកម្មអ៊ីរ៉ង់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោករូហានីបានលុបចោលជំនួបខ្លះរបស់លោកនៅក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វឺនៃប្រទេសស៊ូដង់ដែលបានសម្លាប់កងថៃរដ្ឋសារសន្តិភាពម្នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យ4នាក់ទៀតរងរបួសអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្មាំងកំភ្លើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានបាញ់ទៅលើកងថៃរដ្ឋសារសន្តិភាពនៅពេលដែលពួកគេអមក្បួនកងវ័រដឹកផុសភៀននៅជិតទីក្រុងមែលទីក្នុងតំបន់ដាហ្វឺខាងជើងអ្នករងរបួសម្នាក់មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រធានាធិបតីអាប់ឌុលឡាយ៉ាមែននៃប្រទេសម៉ាល់ឌីវបានកិច្ចផុតដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ពីគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងទូកលឿនរបស់លោកពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម៉ាល់ឌីវបាននិយាយថាការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលទូករបស់លោកបានធ្វើដំណើរខិតចូលជិតរដ្ឋធានីមែលមូលហេតុនៃការផ្ទុះនោះនៅមិនទាន់បានដឹងភ្លាមៗនៅឡើយហើយពួកអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.